ეთერში რადიო თავისუფლება მთქონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში გამოსვლა დაასრულა. მთავრობის წევრები კონფლიქტის ზონაში იმყოფებოდნენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ukrainis prezidenti Vadim Del saprezidentu archenebs datanxda chota khnis cin gamoqveqnabul ganxadebashi Viktor Yanukovych aghnishnavs rom aseve tanakhma kveqanashi aqdges 2004 tslis konstitutsia romelis martvelobis saparlamento models itvalistsinebs amove ganxadebashi prezidenti Yanukovychi politikul mkhareebs mouzodebs daiqon protsedurebi Ukrainashi eronuli ndobis mtavrobis shesaknelat rogorts Yanukovychis ganxadebashi anatkvami manes gada წყვეტილება მიიღო იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანთა სიცოცხლეა. 18 თებერვლიდან კიევში 67 ადამიანი დაიღუპა, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც დღეს გაავრცელა უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ. ამასთან ოპოზიციის შტაბის სამედიცინო სამსახური აცხადებს, რომ მხოლოდ 20 თებერვალს კიევში დაიღუპა 100-მდე ადამიანი. კიევში საქართველოს მოქალაქის დავით ყიფიანის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. მედია საშუალებების ინფორმაციით ყიფიანი 20 თებერვალს სნაიპერმა მოკლა. ოფიციალურ ცნობაში კი ბუნებრივ გარდაცვალებაზეა საუბარი. დავით ყიფიანის ოჯახმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით უკრაინულ მხარეს გვამის ექსპერტიზის ნება დართო. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს კონსულს წუხელ არ მისცეს საშუალება გარდაცვლილის ცხედარი კიევის პროზექტურაში ენახა.
ეს სავარაუდოდ მოხდება დღეს და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ მისი დაღუპვის დეტალების გაგებას.
მაია ფანჩიკიძემ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რათა სამშობლოში დავით ყიფიანის გადმოსვენების პროცედურა უპრობლემო წარიმართოს. გვიან ღამით თბილისში, შემდეგ კი სენაკში გადაასვენეს კიევში 18 თებერვალს გარდაცვლილი საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე ზურაბ ხურცია. ექსპერტიზამ გარდაცვალების მიზეზად გულის შეტევა დაასახელა. დათო ყიფიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო, მაგრამ უკრაინაში პარტიული ან რაიმე სხვა პოლიტიკური ინტერესებისთვის არ იმყოფებოდა, ნათქვამია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ დათო ყიფიანი კიევში იბრძოდა უკრაინისთვის და ესე იგი საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და საქართველოსთვის და ესე იგი თავისუფლებისთვის. სასამართლოს სხდომებზე დასწრებას აღარ აპირებს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მას დღეს ჩვენება უნდა მიეცა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალიდაშლის საქმეს განიხილავს. თუმცა ვანო მერაბიშვილმა მის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესებს სპექტაკლს უწოდა და განაცხადა, რომ თეთრი ალამი უახლოეს პერიოდში აღიმართება თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავზეც. მერაბიშვილმა ხელისუფლება შურისძიებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ პუტინის და მისი ოლიგარქი ივანიშვილის პატიმარია. სასამართლოს ხლომის დარბაზის დატოვებამდე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ოჯახის წევრებს ბოდიში მოუხადა და მეგობრებს ნაციონალური მოძრაობიდან მოუწოდა ბოლომდე მიიყვანონ 2003 წელს დაწყებული საქმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს პარლამენტში დასრულდა პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის გამოსვლა, რომელიც მისივე ინიციატივით უკრაინაში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად წუთიერი დუმილი დაიწყო. როგორც გიორგი მარგოლაშვილმა განაცხადა, საკუთარი მოქალაქეებისადმი ძალის გამოყენებით უკრაინის ხელისუფლება გადავიდა ზღვარს, რომლის გადასვლაც დაუშვებელია ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტმა კვლავ გამოთქვა იმედი, რომ ევროპელი ლიდერების შუამავლობით უკრაინაში საბოლოოდ მოხერხდება პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა. რაც შეეხება უშუალოდ მოხსენებას, გიორგი მარგოლაშვილმა მისთვის, როგორც საქართველოს პრეზიდენტისთვის, კონსტიტუციის ამჟამინდელი ვარიანტით მინიჭებულ უფლებამოსილებებსა და მომავალ საკონსტიტუციო რეფორმაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ იხელმძღვანელებს მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციით და გადადგამს ფრთხილ, თუმცა პრინციპულ ნაბიჯებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთან მიმართებით. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მთავარი გამოწვევაა შეიქმნას მართველობის დაბალანსებული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას. როგორც გიორგი მარგოლაშვილმა განაცხადა, პარლამენტში მისი პირველი გამოსვლით სურს დეპუტატებს გააცნოს ხედვა, თუ სად იმყოფება ამჟამად ქვეყანა და როგორ უნდა განვითარდეს.
პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო რომ დღეს ჩვენი მიზანია ავაშენოთ ქართული სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ასე საქართველოს მე ვხედავ როგორც თავისუფლების, მრავალფეროვნებაში ერთიანობის, ტოლერანტობის, შესაძლებლობათა შემოქმედების, შრომის, თანხმობის, სოლიდარობის ტრადიციებზე დაფუძნებულ ქვეყანას.
როგორც გიორგი მარგველოსმა განაცხადა, ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ მთავარ ღირებულებად იქცა ადამიანი, რომელსაც ყველაზე მეტად თავისუფლება ესაჭიროება. პრეზიდენტის შეფასებით, თითოეული ადამიანის უმცირესობების, პოლიტიკური ორგანიზაციების და მედიის უფლებათა დაცვის მხრივ 2013 წელი წარმატებული იყო.
2013 წელს წარმატებით მოხდა ადმინისტრაციულ სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია. თვისობრივად შეიცვალა დამოკიდებულება საჯელახსრებით სისტემაში პატიმართა მიმართ, მათი უფლებების და მათი ღირსების მიმართ. შეიცვალა დამოკიდებულება სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების მიმართ. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მეჭვრითი თუ ელექტრონული მასმედიის გათავისუფლების თვალსაზრისით. ხელისუფლების დამოკიდებულება უმცირესობის მიმართ ნათლად ევროპულ ყაიდაზე არის ორიენტირებული. დარასთავარია 2013 წელს ჩვენ ჩავატარეთ რეალურად თავისუფალი ევროპული სტანდარტის არჩევნები, რაც იქნა ცნობილი არამარტო ქართული საზოგადოების მიერ, რაც ბუნებრივია მთავარი საზომი არის ამ თვალსაზრისით, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების და დამკვირვებლების მიერაც. მე ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ რამე არის მიღწეული და ეხლა უნდა ჩვენ დავუშვიდეთ. ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არასდროს არ შეიძლება ვიყოთ შვიდა და თქვათ, რომ ნიშნული უკვე მიღწეულია. ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ისევე როგორც თითოეული მოქალაქე, უნდა იყოს მოწადინებული, რომ მუდმივად იყოს ადამიანის უფლებათა სადარაჯოზე და დაიცვას არა მხოლოდ თავისი, არამედ სხვათა უფლებები.
საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში გამოსვლისას ასევე ისაუბრა ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე, იქიდან გამოდევნილი ადამიანების საკუთარ სახლებში დაბრუნების აუცილებლობაზე და განაცხადა, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციების გააქტიურება და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება. ამასთან გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება არ უნდა ნიშნავდეს აფხაზების და ოსების იზოლაციას. მან ასევე განაცხადა, რომ ყველა სარგებელი, რასაც დანარჩენი საქართველო იღებს, მაგალითად ევროკავშირთან დაახლოებით, ასევე უნდა მიიღონ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა.
აფხაზ და ოს თანამემამულეებს მინდა მივმართო იგივე სიტყვებით, რითიც მივმართე ჩემი წინასაარჩევნო საპროგრამო გამოსვლის დროს. ჩვენ გთავაზობთ ევროპულ ქვეყანას თავისუფალ, განვითარებულ, დემოკრატიულ და მშვიდობიან სახელმწიფოში ცხოვრებას, რომელიც იქნება მისი ყველა მოქალაქის კეთილდღეობის, ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული იდენტობის შენარჩუნების და მათი პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობის გარანტი. მაგრამ ასევე მინდა მივმართო ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო რეჟიმის ხელმძღვანელებს. ნუ წახვალთ საკუთარი ხალხის სასიცოცხლო ინტერესების წინააღმდეგ. ნუ ეცდებით ახალი ბარიერების შექმნას იმ ხალხებს შორის, რომლებსაც მრავალსაუკუნოვანი ერთიანი სახელმწიფოებრიობა აკავშირებს. ჩვენი ერთიანობა მრავალი შეცდომითა და გარე ძალების უხეში ჩარევით იქნა დარღვეული. რას ყველას ძალიან ძიმეთ, ჩვენივე ხალხის სისხლის ფასად დაგვიჯდა. დღეს საფრთხის ქვეშ დგას აფხაზებისა და ოსების იდენტობა და თვითყოფადობა. იმის დაცვის ყველაზე მყარ გარანტიას ჩვენი ერთიანობა და ერთად ცხოვრება წარმოადგენს. ამიტომაც თუ თქვენთვის ოდნავ მაინც ვიფასია აფხაზების, ოსების და ზოგადად ამ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი მოსახლეობის მომავალი, ნუ მოაქცევთ მათ იზოლაციაში.
პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი საქართველოში შეუქცევადია და არასდროს შეიცვლება. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზე და განაცხადა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს რუსეთს აჩვენოს, რომ დაავადებული ეკონომიკურად სტაბილური საქართველო, რომელმაც გააკეთა ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი, არ ნიშნავს იმნეს წინააღმდეგ გაერთიანებას. ჩვენ ვაშენებთ მშვიდობიან დემოკრატიულ ქვეყანას, რომლის მიზანიც კეთილმეზობლობაა, ოღონდ იმის საფუძველზე, როცა დაცული იქნება ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა ამღირებულებების პატივისცემის ფონზე განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში შესვენებაა გამოცხადებული. დღის 4 საათიდან დაიწყება პრეზიდენტის გამოსვლის შემდგომი გამოსვლები, რომლებშიც მონაწილეობას ფრაქციების და საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლები მიიღებენ. შესაბამისად, პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერთ-ერთ სოფელში დღეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები იმყოფებოდნენ. კონკრეტულად ვინ და რა მიზნით, ამას ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
აგარის გადასახვევიდან სოფელ აბანომდე 10-ოდე კილომეტრია, მაგრამ დაზიანებული გზის მონაკვეთის გავლას მანქანა 9 საათს ანდომებს. სოფელ აბანოში ტრაქტორები მომავალი სკოლის საძირკველს ჭრიან. იქვე მოსახლეობა იკრიბება და ერთბაშად სამი მინისტრის დანახვისას საკუთარ პრობლემებზე იწყებს საუბარს. სოფელი აბანო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. რუსმა მესაზღვრეებმა მეზობელ სოფელ წნელისთან მავთულ ხლართები გაავლეს. გზის გარდა სოფელს სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს. ადგილობრივი მცხოვრები როინ მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ახლა საჭიროა მიწის დამუშავება დაჩქარდეს.
თავად დაინახეთ აგერა, რომ მოდიოდით გზაზე, რა პრობლემა არის. სხვა კიდე აგერა საზღვარზე ვართ. ყველანაირად დახმარება გვინდა. ახალგაზრდობა არის და მუშაობა უნდა ისუნადა. დახმარება ხლა იმათ კი არ მაქვს სოფელსა, რომ მიაქციოთ ყურადღება, რომ წმიწა რომ მოიხას, თუ ესა ისეთი ადგილია, საკა სარწყავი არის, არაფერ. თუ რაც ნაადრევად მოიხნება და დაითესება, ხო? მეორე უფრო მომის ხოლმე მოსავალი.
აბანოელებს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარაიშვილი ესტუმრნენ. ისინი სოფლის სკოლის მშენებლობის პროცესს ადგილზე გაეცნენ. აბანოს სკოლა გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაინგრა. ბოლო 13 წლის განმავლობაში სკოლის 50 მოსწავლე ერთ ძველ შენობაში სწავლობდა. თუმცა რთული პირობების გამო ამ შენობის დატოვებაც მოუხდათ. უკვე რამდენიმე თვეა აბანოს მოსწავლეები საციხურის სკოლაში აგრძელებენ სწავლას. განათლების და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით, მომავალი სასწავლო წლის დაწყებამდე სკოლის მშენებლობა დასრულდება და 90 მოსწავლეზე იქნება გათვლილი.
იმის გათვალისწინებით, რომ კიდევ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ეს სოფლები ძალიან ახლოს არის, სხვა ღონისძიებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, საჭირო იყო აქ სკოლის აშენება და ძალიან მიხარია, რომ დროულად დავიწყეთ. კარგი ის არის, რომ დროში ისე არის გაწერილი, რომ ახალი სასწავლო წელი უკვე ახალ სკოლაში შეუძლიათ ბავშვებს რომ დაიწყონ. მეზობელი სოფლიდანაც იქნებიან აქ მოსწავლეები მობილიზებული.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს სკოლის მშენებლობა არის პასუხი მავთულ ხვართებზე. მას იმედი აქვს, რომ ამ სკოლაში ახლო მომავალში ქართულ ბავშვებთან ერთად ეთნიკურად ოსი მოსწავლეებიც ისწავლიან.
ეხება არა მარტო ქართულ მოსახლეობას, არამედ ოსო მოსახლეობას აჩვენებს ვაკეთებთ და მისეთი ხედავენ ამას. უკვე სიგნალები მოდის, რომ ისინი მათთვის მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენი მთავრობა ახალთავრობას ვეღარ დავარქვეთ, თქო მომდა ჩვენი მთავრობა რას აკეთებს თავის მოსახლეობისათვის და ბუნებრივია ჩვენ უნდა ეს თქვენ ჩვენი მოსახლეობა ხართ და ეს კეთება თქვენთვისაც და ეს იქნება დაწურებული ამ სკოლაში მალე ოსი ბავშვების ივლიან.
აბანოელები სოფელში ჩასულ მინისტრებს საკუთარ პრობლემებზე ესაუბრებოდნენ და მათი მოგვარების დაჩქარებას თხოვდნენ.
ფორმატშივე საზღვარია. სხვა რა, რომ გამოდია კიდე სიცხვილი იმასა პარლამენტიდან გამოდიან და ერთმანეთს უშენენ. აი სიცხვილი იმათა ხალხი კიდე რა უნახნას ხალხო მომთ. იმათმა შეხედონ.
სარწყავი თავისით მოდიოდა ხოლმე და ასე იწყებოდა ნახევარ ნაკვეთებზე მეტი ჩადიოდა საცხურია იქ მეზობელი სოფელი ეკამდე მიდიოდა. აი მანდიდან ერთი 60 მეტრი ტრუბა უნდა. თუ მაღაზია დაგვეხმარებიან ძალიან დიდი მადლობელები ვიქნები.
ადგილობრივი პრობლემების მოსმენის შემდეგ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს სოფლის მე ნაობის განვითარების გარდა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლების სასმელი და სარწყავი წყლის მომარაგებაც გაუმჯობესდება.
ჩვენი სამინისტრო აგრძელებს წყლის ჭაბურღილების გაკეთებას და შარშან გაკეთებულ ჭაბურღილებზე მოეწყობა რეზერვუარები და წყლის მიწოდების სისტემები. დამატებით, 5 ახალ სოფელში მოხდება წყლის ჭაბურღილების გაკეთება.
აბანოელები ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდებენ, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ და იქ არსებული დაზიანებული ინფრასტრუქტურა და ჩქარებული ტემპებით აღადგინონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი სოფლებიდან წლიდან წლამდე შიდა მიგრაცია სულ უფრო იზრდება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ აბანოში, სადაც ჩასულ მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარი პრობლემები გააცნო. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობება საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18:00-დან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.